Det er like før klokka bikker 1:30 på natta. Det er natt til 14. mai når alarmen går I Bamble. Altså på Kristi Himmelfart. Nærmere bestemt på tettstedet Herre som ligger på vestsiden av Frierfjorden, rundt 5 kilometer fra Porsgrunn. Det ikke så mange som bor I dette området her, litt over 1000 personer. Men denne natta så hører noen av dem skrik. Og de beskriver det som smerteskrik som de ikke kan sammenligne med vanlige skrik det har en person uttalt til avisa Varden. Ifølge opplysninger politiet har mottatt, så skal en person ha helt brennbar væske over en annen mann, og så tent på. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Skadd I brann, person pågrepet. En mann I 60-årene kritisk skadd etter en boligbrann I Bamble I Telemark. En mann siktet for drapsforsøk, 3 personer skadd etter en boligbrann. Slik lyder artikkelen som ble publisert på Dagblad på formiddagen 14. mai. Og vi skal jo ikke legge skjul på at når man først registrerer denne meldingen, så registrerer man det som en brann. Og vi dekker I pressen dekker jo branner, men vi vet ikke så veldig mye av, det kan bety mange ting når det har vært melding om en brann, det kan ha vært en ulykke, der noen har brent seg, man vet rett og slett ikke, det kan bety veldig mange ting, det kan også være en mer alvorlig hendelse. Men på dette tidspunktet så vet vi jo at en person kritisk skadd, og operasjonsleder Lise Bjørnsund, hun opplyste også da I en pressemelding at en mann I 60-årene betegnet som kritisk skadd og fraktet til Haukeland universitetssykehus for behandling. Der kommer det også fram at det utført åstedsundersøkelse på adressa for brannen, det opplyste Bjørnsund. Og en mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk, og det faktisk mannens forsvarer, Jon Arild Aasen, som bekrefter denne siktelsen til oss I pressen. Og drapsforsøk, det øker jo selvfølgelig alvorlighetsgraden I denne saken, da skjønner vi at her det noe mer oppsiktsvekkende som har skjedd rent journalistisk. Da det en alvorlig hendelse som det vi skal dekke. Men vi vet jo ikke hvor skadd denne personen her annet enn at den kritisk skadd. Og så kommer meldingen om at denne mannen senere dør av skadene på sykehuset samme dag som han ble fraktet dit. En mann I 30-årene ble pågrepet og opprinnelig siktet for drapsforsøk. Han nå siktet for drap, opplyser da politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt I en pressemelding dagen etter denne hendelsen, altså fredag 15. mai. Så hvis du husker tilbake på denne uka her, så var det jo Kristi Himmelfart på torsdagen. Og da det jo mange som etter alt å dømme har tatt seg en lang helg, så dette skjedde altså da på den inneklemte fredagen 15. mai. Med meg I studio så har jeg som vanlig krimjournalist her I Dagblad, Angelica Hagen. Denne drapsmetoden, den ja, vi må kunne kalle den noe oppsiktsvekkende. Hvor vanlig eller uvanlig vil du si det med brann som drapsmetode I Norge?
Det ikke ofte at vi dekker saker hvor folk drept I brann. Jeg husker en sak for 1 år siden eller 2 år siden som var I Skien, hvor en mann ble dømt for et slikt drap. Ellers så det jo stort sett blant de drapene som lytterne også hører om. Det skyting og knivstikking og ja, den type drap da. Så dette jo ganske annerledes, vil jeg si.
Og så det jo en person som pågrepet her. Hva status på den personen her nå, av det du vet?
Ja, han, dette jo da en mann i 30-årene som pågrepet og siktet for drap, og han ble varetektsfengslet da. Så han sitter jo da i fengsel mens etterforskningen pågår da.
Mm. For de som fulgte godt med introen her, så sier vi at det var tre personer på åstedet da denne brannen oppstod. Og da det en mann som nå død, og så det en mann som pågrepet, og den tredje, hva vet du om denne tredje personen?
Ja, det som du sier, den første meldingen til pressen var at det var tre personer som var skadd i brann. Og da tenkte vi at det var en brann. Altså da et brannuhell da, som det jo ofte er. Men så viste det seg at dette var noe helt annet. Og da var det jo i tillegg til denne da pågrepne mannen i 30-årene, og da han som død, så var det en mann i 40-årene. Og det var han som leide denne boligen hvor dette skjedde, og så vet vi ikke så mye om egentlig relasjonen mellom disse tre partene. Det jo litt sprik i alder også, men de virker ikke foreløpig som at det noen familiær relasjon, i hvert fall.
Mm. Politiet har jo ikke ønsket å gi oss veldig mye informasjon, rett og slett, da, rundt ja, relasjonen til disse tre foreløpig. Vanligvis vil vi jo få vite litt grann, at det kan være en familiær relasjon, eller at det kan være vennskap, eller kolleger, altså lignende ting. Men her så får vi rett og slett ikke vite så mye annet enn at det ja, en form for relasjon. Du har jo vært litt i kontakt med politiet i forbindelse med arbeidet med den saken her, og det jo de som etterforsker nå. Hva sier de om mulig motiv og foranledning for dette drapet? Hvorfor ble denne personen tent på, rett og slett?
Ja, dette noe vi har vært veldig opptatt av og stilt mange spørsmål til politiet om, men som de da ikke ønsker å svare på. Og det rett og slett av hensyn til etterforskningen. De har vittner de fortsatt ønsker å avhøre. De ønsker flere avhør med siktede, og da ønsker de rett og slett ikke at den type opplysninger da, eller teorier som de eventuelt har, skal komme ut til pressen og påvirke disse vittneforklaringene.
Mm.
Så det vil nok ta noe mer tid før de vil svare på akkurat disse konkrete spørsmålene.
Ja, fordi det politiet ofte redd for da, vel at vi skriver om detaljer som ikke nødvendigvis kjent, og så vil det påvirke en person som skal inn og gi en vittneforklaring i den saken her, at man har lest noe i media, og så kommer man med disse detaljene som politiet kan bruke til å sikkerhetssjekke det som har skjedd her. Og så skjønner jeg at det gjort noen form for beslag? Altså har politiet hentet ut noe, enten gjenstander eller videoovervåkning eller lignende?
Ja, de sier at de har vært veldig opptatt av videoovervåkning, og så har de beslaglagt mobiltelefoner.
Mm.
Sånn at de har sikret en del elektroniske spor, og det kan jo si noe om foranledning og kontakt mellom partene og den slags. Vi har også stilt spørsmål om det funnet noe slags brennbar væske eller altså bensinkanne og den type ting, men det har de ikke ønsket å svare på.
Nei, for det vet vi jo. Politiet har jo kommet med informasjon at det ble brukt noen form for brennbar væske før vedkommende ble påtent. De som har hørt en del på denne podcasten her vet jo at vi synes det fint å redegjøre litt for hvordan vi jobber med slike saker som det her. Og da har du sikkert fått med deg at når det da en fengsling, så følger vi med på de kjennelsene som kommer etter et fengslingsmøte. Og her det jo en person som fengslet, Angelica.
Mm.
Men denne gangen her så kan ikke vi si så mye om det som kom der, rett og slett, den informasjonen. Hvorfor ikke?
Nei, fordi dette var et lukket fengslingsmøte, sånn at her har jo også i tillegg retten da unntatt hele den kjennelsen for offentligheten. Sånn at vi har den og kan lese det som står der, men vi får ikke lov til å gjengi det på noen som helst måte, fordi at det kan ødelegge etterforskningen til politiet. Det er jo sånn jeg kan bare legge til, da, fordi at det jo veldig ofte sånn at nå høres det ut som at det står veldig masse detaljer i den kjennelsen, og det gjør det ikke, fordi at de De er veldig gode på å skrive den på en sånn måte som at det er ikke så, eller det er vanskelig å forstå hva de refererer til, fordi at de viser til da klausulerte dokumenter, altså taushetsbelagte og hemmelige dokumenter, og da står det sånn dok 02058.
Litt koder.
Ja, så det er vanskelig å forstå hva som står der. Men vi kan alltid referere slutningen da, så vi vet jo at han var i tekstfengslet i 4 uker, og 2 uker i full isolasjon, og da med brev- og besøksforbud.
Og kort tid etter at Angelica og jeg har sittet her i studio og snakket om den saken her, så plinger det inn en melding på Angelicas mobil. Og det fra den siktede mannens forsvarer, Jon Arild Aasen. Og han skriver til Angelica da at de har anket fengslingen av den siktede. Det betyr at man da vil se på denne fengslingen på nytt, og vi vil da få se hva avgjørelsen der blir. Jeg legger ofte inn et lite forbehold i disse episodene her, som vi lager i Hørn og Krim, fordi vi lager episoder mens saker utvikler seg, og følger de opp etter beste evne. Men da kan det jo være at en episode går ut, og så skjer det en utvikling etter at vi har publisert episoden. Men da fortsetter vi jo å følge opp og dekke saken, blant annet på dagbladet.no. Og når vi følger saker over tid, så kommer det jo da flere episoder med flere detaljer her. Så for at du skal få et helhetlig bilde i de sakene du ønsker å følge med på som vi lager, så anbefaler jeg at du følger oss der du hører podcast og kanskje får et varsel når det kommer nye episoder i de sakene du synes er spennende. Vi vet jo nå at det var Ole Morgen Nystad på 68 år som ble drept i Bamble. Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at dødsårsaken var omfattende brannskader. Det er jo sånn at den endelige obduksjonsrapporten den tar veldig lang tid før kommer, men vi får noen ganger foreløpige obduksjonsrapporter som da konkluderer med blant annet hvordan en person har dødd. Det gjør man jo blant annet så politiet ganske raskt skal få vite om det faktisk har skjedd noe kriminelt i en sak, at man kan se på dødsårsak, ja, denne personen ble drept, nei, denne hadde naturlige årsaker, så vil da politiet vite hvordan man skal etterforske en sak, for eksempel. Og i dette tilfellet her, så har man da kunnet gå ut med at dødsårsaken var omfattende brannskader etter denne hendelsen her. Navnet det har blitt frigitt i samråd med de pårørende. Nystad har tidligere vært folkevalgt. Han har blant annet sittet i Bamble kommunestyre for Fremskrittspartiet. De etterlatte de har fått oppnevnt Heidi Ysen som bistandsadvokat. Hun har uttalt følgende til Dagbladet i forbindelse med dette drapet. Det som har hendt, og på måten han drept på, helt forferdelig og grusomt. Musikk og lydeffekter du hørte i denne episoden fra Epidemic Sound. I studio med meg så hørte du krimreporter i Dagblad, Angelica Hagen. Ansvarlig redaktør i Dagblad, det Gunnar Stavrum.